مانا شو میخندیزم یارت لما گرد یا جماعت نظارت بودش کریک من نظرم ده کوب نرسن جماعت چلی تماندن نظارت کلنشو و مثال چون هلگه خطا کمچیزلرنه وقت ده کورسات تروشو کوب لب حالت لرنه سمی حالت لرنه آلدن آلشو ممکن و حال اینکی یخارده اترگندی که هلگه یلر دامده بلکی 100 یلر دامده ریبریسیو تشکلات وزیفتنه بجرگن پرکاتور bugungunda qanaqa qilib jamoatchilik tomonidan aynan O'zbekistonda bugungi jamoatchilik zehniyatida bunaqangi narsani bo'lishi mumkin emas. O'sha prokuratura xodimlari, idora, tekshiruvchi idora, organ, nalog degan bizni xalqimiz hali olovdan qo'rqanday qo'rqadi. Hech qanaqa nazorat bo'lishi yoki nazorat qilinishi yaqin orada men buni mexanizmini ko'rmaguncha bo'lishi mumkinligi to'g'risida
matbuot mana siz matbuot vakili sifatida
yo'q bu qaysi matbuot to'g'risida gapiryapsiz
yo'q idealda mana Mirziyoyev orzu qilgan idealda matbuot masalan o'sha o'tgan 2 yil davomida 7 ta odam jinoyat qilibdi nima prokuratura xodimi o'sha jinoyatchi jinoiy javobgarlikka tortilibdi ya'ni bular haqida yozib chizadigan matbuot bir idealda bo'lishi mumkin deb o'ylaysizmi ya'ni nimani orzusi nima tushunmayapmanda Mirziyoyev qanaqa jamoatchilik nazorati ekanligini
judayam haligi og'riqli savol haqiqatdan o'zbekistonda matbuot agar bir 89 85 89 90 yillargacha yoki boringki 95 yillargacha bo'lgan matbuot bo'lganda aytish mumkin edi haqiqatdan matbuotimiz xalqni oynasi misol uchun ko'rsatib bera oladi o'sha kamchiligini yoki xalqimizni yoki prokuratura yoki ichki ishlar organlarini bo'yicha katta tashkilotlardagi rahbarlarniqila oladi degan matbuot bo'lishi mumkin ekan 95 yildan boshlab bu umuman yo'q qilingan bo'lsa o'zbekistonda matbuot qanaqa qilib turib qaysi matbuotdan so'ramoqchi hozirgi televideniyadanmi yoki yallama yorimdan nariga o'tolmaydigan yoki haligi faqatgina qosh qovoqqa qarab turib ishlaydigan gazeta muharrirlaridan kutamizmi bu narsani bizniki na gazetamiz qoldi na bir haligimiz qoldi televideniya radioimiz qoldi
ya'ni prinsipda zarur deb o'ylaysiz
o'shaar bor
prinsipda zarur
bu narsa bo'lishi kerak prinsip bo'lishi kerak bo'lgan zarur va shart bo'lgan narsa qachongacha xalq o'zi o'zini ustidan hukmni misol uchun boshqalarni og'zidan eshitishi kerak mana sudya masalan hukm o'qiyapti prokuraturadan oshib ketolmaydi yoki prokuraturani o'sha bitta imoziga qarab turib sudya insonni taqdirini hal qilib qo'ya olyapti prokuraturada aytyapmanku olovdan qo'rqqanday qo'rqadigan hamma shunaqa bo'lib qolgandida buni nazorat qilish kerak buni haligi bir qanaqadir qonunlarni ishlayotganligini jamoatchilik xalq ko'rish kerak
qarang rossiyada masalan rossiyada Navalniy mana u yoki bu mulozimni olgan uyi sotib olgan kvartirasi mashinalarini namoyish qilib oyligini hisoblab chiqib oyligidan orttirib ololmaydi buni degan ayblovlarni qo'yib keladi man o'zim toshkent shahar prokuraturasini yonida yashaganman toshkentda kvartiram o'sha yerda edi o'shani ko'chasi zamonaviy avtomobil qimmat avtomobillarni ko'rgazmasiday bo'lardida oddiy prokuror bolalar eng qimmat o'sha Porsche boshqa mashinalarda kelardida ishga odamlar bolalar borib ko'rardi shunaqa mashinalar bor ekan deb birorta jurnalist o'shani san oyliging yetadi buni olishga deb savol qo'ydimi yo qo'yish kerakmi
qo'yish kerak bu endi prezidentimiz hozir aytayotgan gaplar allaqachon aytilishi kerak edi boringki nafaqat prokuratura idorasi xodimlari yoki oddiy prokuror bola yoki haligi militsiya xodimlari shu kuch ishlatar tizimidagi shu harbiylardan boshqasini man ko'pchiligini juda yaxshi taniyman harbiylarni endi qanaqa yashayotganligi ma'lum endi qachon uylarida yashashadi boshqa qilishadi lekin kechagina 3 oy bo'lgan GAI xodimi 2 marta mashina almashtirishga ulguradi 6 oy rayonda bir qanaqadir prokuror yordamchisi bo'lgan bolacha eng super mashinalarda yuradigan bo'lib qoldi hozirgi kunlarda dag'illatib uchastka quryapti 6 oy 7 oy demasdan bu oladigan oyligi boringki 3 million bo'lsin yoki 2.5 million bo'lsin qanaqa qilib qo'yyapti buni nazorat qilish kerak buni so'rash kerak istash kerak xalq endi bu narsadan juda uzoqlashib ketgandida prezident ideal bo'lsin degan harakatni boshladi lekin qars ikki qo'ldan chiqadi agar xalq shu narsani o'zi istamas ekan yoki jamoatchilik bu narsani o'zi istamas ekan qabul qilmaydi. Bunga harakat qiluvchi kuchlar bor. Bunga harakat qiluvchi kuchlar bor. Imkon qadar harakat qiladi shu bu prezident mana shu topshirig'i bajarmasligi uchun. Ya'ni bizni xalqimiz bu narsaga bir paytlar esingizda bor, Abdulla aka, bizni oldingi prezident aytganda xalqimiz demokratiyaga tayyor emas deb. 26 yil bo'ldi xudoga shukur. Nahotki hali ham tayyor bo'lmasa.
Qaranglar, nima uchun aynan prokuratura xodimlarini ayblashni boshladi prezident. Boshqa masalan militsiyalar, soliq idorasi, oddiy hokimlar, boshqalar hammasi ayni tekislikda turibdi. Lekin eng yomonimi bu prokuratura? Shunaqa nima uchun prokuraturadan boshlandi? Prokuratura haqida xalqaro tasavvur qanday?
Haqiqatdan tegirmon navbati bilan ishonchim komil, mana qabul qilindi, yangi qonun qabul qilindi, ichki ishlar idoralari xodimlar to'g'risidagi qonun qabul qilindi, bu mart aprel oylarida kuchga kirdi. Mana prokuratura xodimlari bir maydonda nishonlandi va etdi. Boya juda to'g'ri aytdingiz, u repressiv bir tashkilotga aylangan. Prokuratura deyilganda xalq, oddiyligi vatandoshlarimiz, bizning yurtdoshlarimiz jazolovchi idora sifatida qabul qiladi. Jazoni tayinlovchi, jazo bilan u mustahiq jazo beradi deydi. Prokuraturaga ishing tushdimi, hattoki militsiya bilan gaplashsa bo'ladi degan gaplar bordi xalq orasida. Lekin prokurorlik qo'ling haligi ishing tushib qolsa tamom sani oborib chiqadi, qamaydi degan qo'rquv borda. Bu ustuvor bu tushuncha. O'sha 20-yillarda 30-yillarda shakllangan mana shu qo'rquv bugungacha davom etib kelyapti va buni bu hali odatiy holga aylanib qolganligi uchun ham prezidentni qabulxonasiga virtual qabulxonasiga 100 minglab haligi shikoyatlar tushyapti. O'zbekistonda e'tibor bering, odam aytishga ham cho'chiydi. Shu ustidan ish ochilmagan, qamoq jazosi tayinlanmagan sanoqli aholi qolyapti. Arzimagan narsa bilan ham ikki shaqalik ishi bilan ham oborib tiqishib qamashib yoki uni ustidan ish ochib jinoiy ish qo'zg'alib xalqimizni yarmidan ko'prog'ini haligi jinoiy javobgarlikka tortib chiqishga ulgurishdi. Allaqachon ulgurishdi. Bu narsani to'xtatish kerak, buni allaqachon oldini olish kerak edi. Yaxshiyam mana shu qonun qabul qilindi, ichki ishlar vazirligi, ichki ishlar xodimlari to'g'risidagi prezident o'zi chiqib turib mana shu prokuratura idoralarini nazorat qilish kerakligi to'g'risida gaplarni aytyapti. O'sha og'riqli nuqtamiz, bu gaplarni prezident aytmasligi kerak edi. Bu narsalarni ommaviy axborot vositalari, radio, televideniye, gazetalarimiz aytish kerak edi. Biz jurnalistlar aytishimiz kerak edi. Biz ba'zan kechikib yuramiz. 26 yillik qusur kasallik
ya'ni nazorat kerak deb bilasiz. Matbuot nazorati, jamoat nazorati
kerak. Jamoat nazorati, matbuot nazorati albatta kerak.
Bo'pti, endi masalan sizga sen kim bo'lsan mani ushlab nazorat qiladigan deb dag'dag'a qilgan paytlar bo'lganmi? Huquq tartibot organlarini, prokuraturani.
O'zi kerak bu narsa bo'lgan, bu narsa bo'lmadi. Allaqachon bu narsalar aytilgan bo'ladi bu narsalar. Abdulla aka, buni ularga qo'rqib nima qilish kerak emas, baribir.